Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бейшемби 7 марттагы кечке берүүбүздү баштайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Спикерден премьер-министрдин атына ката жазылган кат кадрдык өзгөрүүлөргө алып келеби? Парламент депутаттары эмне дейт?
Спикердин бул мындай катасын парламент байкабай кое албайт да, сөзсүз түрдө мындай сөздөр, ошондой пикирлер айтылат, айтылып атат.
Бишкекте коопсуз шаар долбоору ишин баштаганына бир ай болуп калды, бирок жол эрежесин бузган бир дагы айдоочуга айыппул тууралуу билдирме келе элек. Мындан улам жана башка себептерден улам бул долбоор толук иштей албай жатканы сынга алынууда. Бишкекте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган жыл сайын өткөрүлгөн марш кайра өтө турган болду. Бул тыюу салынганда бир топ сынга кабылды.
Маршты дагы запрет кылганы 40 чородон корктук дейт. 40 чородон корксо, же болсо радикалдардан корксо, криминалдан корксо, бул бийликте отургандар кетиш керек.
Кечээ Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун акыркы таянычы Сириянын Ирак менен чек арасындагы Бахус шаарынан 2000 жайкын тургун чыгарылды. Бул эмнени билдирет? Ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Адегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Кабулда президенттикке талапкер 8 жан сакчысы менен атышуудан жаракат алды. Кеминде 3 киши каза тапканы кабарланды. Кандуу окуя шииттердин лидери 1995 жылы көз жумган Абдул Али Мазарига Куран окутулуп жаткан маалда болду. Ал жакта чогулгандардын арасында жогорку кызматтагы ооган атка минерлери, өлкөнүн аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла, тышкы иштер министри Салахуддин Рабани, экс-президент Хамид Карзай, президенттикке талапкер жана мурдагы улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Ханиф Атмар, президентке талапкер Латиф Педрам жана хазарлардын лидери Мохаммед Мухакик да бар болчу. Азырынча жарадарлар жана курман болгондордун саны боюнча маалыматтар ар кандай айтылууда. Ички иштер министринин орун басары Хошал Садат Твиттердеги баракчасына жардырууга байланышы бар деген шек менен бир киши кармалганын жазды. Окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Орусияда өз кызын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял Москвада убактылуу кармоочу жайга камалды. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, Барнухон Расулжан кызы былтыр жайында интернетке бир жаштагы кызын орус үй бүлөгө жакшы сыйлык үчүн берүүгө даяр экенин жазган. Андан соң аны менен Москвадагы Альтернатива уюмунун кызматкерлери жубайлар катары өздөрүн тааныштырып, бала сатуунун шарттарын макулдашкан. Келин Уфада Москвага келип, баласын берип, акча алганы жана энелик укуктан баш тартары тууралуу тилкат жазып берген. Ошол маалда орус полициясы аны кармаган. Келин өз аракетин күйөөсү кош бойлуу кезинде таштап кеткенин, мурунку жолдошуна төрөгөн балдарын кабыл албай көчөгө айдап чыкканы менен түшүндүргөн. Камакка алынган 23 жаштагы келиндин 2 кызы, 1 уулу бар. Азыр аларды балдар үйүнө жайгаштырышты. Келиндин күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргызстандык келин Москвада баласын сатууга аракет кылганы тууралуу маалыматты иликтөөдө. Бул тууралуу Азаттык элчиликтин расмий өкүлү Гүлбарчын Байымбетова мындай деди.
Биз азыр тактап атабыз. Ошол окуя деп жарыяланган райондун ошонун атайын өкүлчүлүгүнө биз органга расмий билдирүү жөнөттүк. Мындай албетте учурлар катталып аткан учурлар бар. Муну юристтер тарабынан, консулдук кызматкерлер тарабынан иликтөө боюнча атайын элчилик көзөмөлгө алды.
Орусиянын мамлекеттик думасы бийлик органдарына мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерди жана фейк маалыматтарды тараткандарды жазалоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Долбоордо бийлик өкүлдөрүн эле эмес, адамдын кадыр баркына, коомдук адеп акылакка шек келтиргендер да жазаланышы керектиги жазылган. Ал эми интернетте бийликке акарат келтирген билдирүүлөрдү жарыялоо бейбаштык менен тең келет. Биринчи жолку жарыя үчүн 1 жыл аралыгында 100 000 рубль айып салынса, экинчи ирет анын көлөмү 200 000 жогорулап, 15 күнгө чейин камакка алуу жазасы камтылган. Андан аркы жарыялар үчүн 300 000 рубль айып же камакка алуу шарты киргизилген. Такталбаган маалыматты тараткан жарандарды 100 000, мамлекеттик кызматкерлерди 200 000, юридикалык жактарды 500 000 рубльга чейин айыпка чыгуу сунушталууда. Ошондой эле фейктерди тараткан ишканалар юридикалык тараптарга салынчу айып 1,5 млн рубльга чейин деп көрсөтүлгөн. 6 мартта мыйзам долбоору экинчи окууда каралган учурда расмий каттоого алынган маалымат каражаттары тез арада бурмаланган же фейк кабарларды өчүрүп, айып төлөбөсө болот деген түзөтүү киргизилди. Орус парламентинин депутаттарынын мындай кадамын укук коргоочулар жана журналисттер сындап чыгышты. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесине кирген талапкердин өзүнө да добуш берүү сунушталууда. Буга байланыштуу шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Долбоорун авторлорунун бири Исхак Масалиев Азаттыкка мындай деп түшүндүрдү.
Келерки шайлоодо шайлоочулар партиядан тышкары жер жерлерде жеке спискада болгон адамдарга добуш берсе деген ой бар да. Бул процедура техника боюнча бир аз убакыт кетет, бирок жаран шайлоо участкага киргенде кайсы бир партияны тандап туруп, ал партиянын ичиндеги жеке бир инсанга добуш берсе, ошондо реалдуу түрүндө партиялык тизме башаламан болбойт да, жыйынтыгына билдирет ошолгонунча.
Эл өкүлүнүн айтымында мыйзам долбоору келерки аптада коомдук талкууга коюлат. Мындан сырткары Улукбек Ормонов, Мирлан Бакиров, Бакыт Төрөбаев баш болгон бир катар депутаттар партиялык тизме менен шайлоо, анын ичинде аймактык өкүлдөрдү киргизүүгө багытталган мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшту. Ормонов Азаттык менен болгон маегинде парламентте 6 партия отурган менен кээ бир райондордо бир дагы депутат жок экенин белгиледи. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт. Буга чейинки шайлоолордо тизмеге байланыштуу талаш тартыш чыккан учурлар белгилүү. Орусиянын МТС телекоммуникациялык компаниясы менен АКШ келишим түздү. Ага ылайык компания Өзбекстандагы парачуусуна байланыштуу Америка Кошмо Штаттарына $850 млн айыппул төлөйт. Мындай сумма былтыр эле даярдалганы МТС компаниясынын билдирүүсүндө айтылат. АКШнын юстиция министрлиги жана баалуу кагаздар менен биржалар боюнча комиссиясы 2014 жылы Өзбекстандын коммуникация рыногундагы коррупцияны иликтей баштаган. Бул ишке МТС, Орусиянын Вымпелком компаниясы жана швециялык Телесонера компаниясы аралашканы айтылып, аларга Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнаранын да байланышы бар фирмалар пара берген белгилүү болгон. Анда эле сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды жазып жатат. Анын бардыгын сайтка дагы илүүдө. Дарега азаттык чекит орг. Аба ырайын дагы айта кетейин. 8 мартка оогон түнү жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан жок. Батыштан соккондун шамалынын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Автожолдор тоолуу, тоңголок жана тайгак болот деп эскертишүүдө синоптиктер. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -3-2 көтөрүлөт. Күндүз 5-10 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -4-1 чейин жетет. Күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук, күндүз -2-3 тегереги. Ал эми Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 2 градуска чейин жылыса, күндүз 7-9 градустун тегерегинде жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. Ката жазылган кат болгондо дагы спикерден премьер-министрге жазылган кат дагы деле талкуудан түшө элек. Аны Дастан Жумабеков өзү жазбаганы, колун да койбогону расмий билдирилип, буга байланыштуу төраганын кеңешчиси кызматтан кетирилгени белгилүү. Бир барактагы бир топ мүчүлүштүктүн айынан эми парламент төрагасын дагы алмаштыруу керек деген чакырыктар айтылып жатат. Депутаттар мындай кеп жогорку кеңеште дагы жүрүп жатканын четке кагышпайт. Бакыт Асановдун баяны.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков учурда маалымат каражаттары менен социалдык тармактардын башкы каармандарынын бири болууда. Премьер-министрге жазылган катасы көп кат чындыгында эле парламент төрагасына таандык экендиги ырасталгандан бери Жумабековдун дарегине сын пикир күчөдү. Мындай кырдаалда жогорку кеңеште спикерди алмаштыруу боюнча кыймыл күчөгөндүгүн айрым маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Парламенттеги кээ бир депутаттар мындай сөздөр чындыгында эле жүрүп жаткандыгын ырасташып, бирок конкреттүү кадамдар баштала электигин билдиришүүдө. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мындай кырдаалга Жумабеков өзү негиз түзүп бергендигин белгилеп, аны алмаштырууну каалаган күчтөр чыгаарын четке каккан жок.
Ар бир төрагынын айланасында мындай маселелер болуп турат да. Ошондуктан спикердин бул мындай катасын парламент байкабай кое албайт да. Сөзсүз түрдө мындай сөздөр, ошондой пикирлер айтылат, айтылып атат.
Акыркы окуялардан кийин төрага Жумабековдун дарегине парламентте сын пикир күчөгөндүгүн депутат Абдувахап Нурбаев деле тамбайт.
Негизинен бул болгон нерсе, бул ачыкка чыкты. Анан бул факт экени аныкталды да. Анан мен ойлойм, бул жерде сөзсүз спикердин дагы өзүнүн моралдык жоопкерчилиги болуш керек. сөз болуш керек. Азыр пока көтөрүлө элек, мен ойлойм депутаттар деле буну көтөрсө керек.
Дастанбек Жумабековду коомдук пикирдин бутасына илген окуя төрөганын колу коюлган премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке багытталган кат интернетке тарап кеткенден кийин орун алган. Кат эң жөнөкөй грамматикалык жана стилистикалык эрежелерди сактабай, ката жазылгандыгы көпчүлүктүн көңүлүн бурган эле. Айрымдар аны алгач фейк катары сыпатташкан. Кийинчерээк парламенттин басма сөз кызматы аталган документте чындыгында эле одоно каталар бар экендигин моюнуна алган. Мындан соң төрөганын иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкери, анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеген кызматынан бошотулгандыгы да кабарланган. Жогорку кеңеште маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракын уулу акыркы окуядан парламент жетекчилиги тиешелүү жыйынтык чыгарарын белгилеп, аны кызматтан кетирүүгө негиз жок экендигин билдирүүдө.
Жок, андай маселе козголгон жок. Төрөганын кызматтан кетиши эми бул жерде баягы социалдык тармактарда ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Мисалы төрага кетсин, парламент таркасын, депутаттар кетсин, жок бул баягы жалпы эле билим берүү системасындагы проблема экен, баягы сабатсыздык маселеси келип чыкты деген маселелер, ар түрдүү пикирлер айтылып атат да. Эми анын баардыгын биз мындай мониторинг кылып окуп анализдеп атабыз. Булардын баардыгынан сөзсүз түрдө бир жыйынтык чыгат.
Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине буга чейин деле сын пикирлер айтылып келген. Маселен, буга чейин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов менен кайым айтышууда кызматтан кетирүү маселеси да көтөрүлгөн. Бирок окуя андан ары өнүккөн эмес. Эксперттер төрөганын кызматтан кетип кетпеши президенттен көз каранды экендигин айтышууда. Себеби өлкөдөгү, анын ичинде парламенттеги кадрдык жүрүштөр көбүн эсе чечим кабыл алуунун негизги борбору болгон президенттик аппараттын макулдугу менен ишкашат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев айтымында өлкөдөгү эң жогорку жетекчини кайсы бир шылтоо менен алмаштыруу аракети туура эмес.
Менимче бул жерде кийинчерээк ушунун негизинде спикер кетирилди деп айтылып калчу болсо, тарыхка ошентип жазылып калчу болсо, менимче бул жакшы нерсе эмес. Жоопкерчиликке тартыш керек, спикер моюнуна алсын. Ошол жардамчы жазган дегенге деле мен ишенбей турам. Мүмкүн өзү жазган болсо деле моюнуна алсын, бирок бир катар каталарын негизинде кетирди деген менимче бул туура эмес болот, анткени элдин баарысы ошондой бизде. Тилекке каршы.
43 жаштагы Дастанбек Жумабеков 2017 жылдын октябрынан бери парламентти жетектеп келет. Ал буга чейин 2010 жылы Атажурт партиясынан, кийин Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте коопсуз шаар долбоору ишин баштаганына мына бир ай болуп калды. Бирок жол эрежесин бузган бир дагы айдоочуга айыппул тууралуу билдирме жибериле элек. Тиешелүү кызмат азырынча токтомдорду даярдоо менен эле алек. Аны дагы бир гана жабдык ишке ашырууда. Мындан башка автожолдор, мыйзамдык база жана техникалык иштер коопсуз шаарды ишке ашырууга толук даяр эмес экендигин көрсөтүүдө. Кандайча Бакыт Төрөгелди уулунан билсек.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы коопсуз шаар долбоору ишке берилерден мурун айыппулдун токтомун айдоочуларга жеткирип берүү боюнча тендер жарыялаган. Талап боюнча жеңүүчү эреже бузган айдоочу тууралуу маалыматтарды иштеп чыгып, токтомду даярдап почта бөлүмүнө жеткирип бермек. Тендерди Атай Импекс аттуу ишкана жеңип алган. Ал бул кызматын 72,2 миллион сомго баалаган. Бирок жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы сынактын жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра башка тендер жарыялады. Мунун себебин аталган башка кармалыктын басма сөз кызматкери Тилек Оторов мындайча түшүндүрдү.
Бул Алтай Интекс бизге ошол өзлөрүнүн принтерин алып келип, кызмат жасап бермек да. Кепилдик керек да, информация эки жакка чыгып кетпегендей болуш үчүн. Андан көрө өзү үстүн эле кызматкерлер басып чыгарып конверсация жасаганга баасы боюнча дагы төмөн болуп атат.
Токтомдорду басып чыгарчы 2 жана конверттөөчү дагы 2 принтер боюнча тендердин баасы 6,8 миллион сом деп бычылды. Азырынча айыппулдун токтомдорун Кыргыз почтасы мамлекет ишканасына орнотулган көп функционалдуу жападан жалгыз басма түзмөк даярдап жатат. Ал 1 мүнөттө 52 бет, айына 250 миң бет басып чыгара алат. Бирок коопсуз шаар долбоорунун алкагында дагы башка жолдорго орнотулган камералар иште баштаганда ал жетишпей калат. Бул коопсуз шаарды ишке ашырууга даярдык чабал жүргөн деген сын пикирлерди күчөттү. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова айтылып жаткан дооматтарга кошулат.
Бул жерде мыйзамдар даярдык болду эле, техника даярдык болду эле. Ал жерде 2-3 уюм мамлекеттик уюмдар дагы биригип иштеши керек. Инфоком, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, дагы башка уюмдар тыгыз иштеши керек. Базалары даяр болуш керек. Ал тараптан кичине артта калып атат десек жаңылышпайбыз.
Кыргыз почтасы азырынча бир да токтомду айдоочулардын дарегине жеткирип бере элек. Негизинен коопсуз шаар долбоору ишке кирген 12 февралдан 1 мартка чейинки убакта камералар 18600 жол эрежесин бузган фактыны аныктаган. Ички иштер министрлиги тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуш кылганына байланыштуу 19000 чукул эреже бузуунун айып пулу кечилген. Мыйзамга автоунаа ээлери айып пулду 10 күндүн ичинде төлөсө 50%га чейин кыскарат деген тактоо киргизилип, 4 марттан тарта айдоочуларга айып пулдар салына баштады. Коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов мамлекет айдоочуларга мындан ары жеңилдик бербей турганын айтат.
Күнел деле муну деген шалакылык менен мамиле кылышы мүмкүн. Бирок бунун бардыгы деген 4 марттан баштап ишке кирди. Эмиден эми башталат? Муну деген кечкеле кече бербейт да мамлекет.
Андан тышкары коопсуз шаар автоунаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселени дагы көтөргөн. Себеби азыр бир эле автоунаа колдон колго өтүп жатып, анын документ боюнча ээси башка, унааны айдап жүргөн ээси башка. Ал эми айып пул документте көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Бишкектин жолдорундагы шарттагы талаптарга жооп бербей турганын көтөрдү.
Баягы биздин союздун убагында эле знактар турат, кээ бир жеринде жок, мисалы кээ бир жеринде турат, алат турган знакты албайт мисалы. Анан көбүнчө бизде мисалы азыр ушул парковка боюнча маселе болуп атпайбы, сен деле мен деле любой машина коем десек даже платный төлөйүн эртең 20 сомбу 30 сом аз жок, а мен анан айла жок шашам бизгебар коем да.
Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова буга окшогон ири долбоорлор кемчиликсиз ишке ашпай турганын билдирди. Ал мындан ары да көйгөйлөрдүн чыгышы күтүлгөн эле жагдай дейт.
Бул өтө чоң проект. Муну биз өтө көпкө чейин күткөнбүз. Муну дагы эми ошол суроолорду дагы чечкенче дагы күтөбүз дегенге эч ким уже чыдабайт дагы болчу. Коомчулук бүт талап кылып атты. Бул кире бергени деле туура болду. Анткени ушул эми азыр эле биринчи айда деле эмес, башка айларда деле ушу жарым жылдан кийин деле бир жылдан кийин деле көптөгөн проблемалар чыга бериши мүмкүн.
12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктуруубузду улантабыз. Азыр кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азын уулак айта кетейин. Ооганстандын борбору Кабулда президенттикке талапкер жана анын 8 жан сакчысы атышуу учурунда жаракат алышты. Орусияда өз кызын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял кармалып, Москвада убактылуу кармоочу жайга камалганын РИА Новости агенттиги жазды. Орусиянын мамлекеттик думасы бийлик органдарына мамлекеттик символдорго караат келтиргендерди жана фейк маалыматтарды тараткандарды жазалоо тууралуу мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесине кирген талапкердин өзүнө дагы добуш берүү сунушталууда. Буга байланыштуу шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Америкалык Netflix сервиси Габриэл Гарсия Маркестин «Жалгыздыктын 100 жылы» аттуу романынын негизинде сериал тарта турган болду. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык кабар менен уктуруубузду уланталы. Кечээ Ислам мамлекети экстремист уюмунун акыркы таянычы Сириянын Ирак менен чек арасындагы Бахус шаарынан 2000 чакты жай тургун чыгарылды. Сириянын демократиялык күчтөрүнө кирген күрд кошуундары, алардын көбү террорчулардын катарында согушкан чет өлкөлүктөрдүн аялдары менен балдар дешет. Күрдтөр көптөн бери бир катар мамлекеттерге кайрылып, өз жарандарын алып кетүүгө үндөп келатышат. Казакстандын бийлиги өткөн жылдын аягынан бери Сириядагы уруш зонасында жүргөн 100 көп жаранын чыгарып кеткен экен. Алар реабилитациядан өтүп, азыр жай турмушка аралашууга аракеттенип жатышат. Бир нече жыл экстремисттердин лагерлеринде жашап келген келин Сирияга кантип барып калганын, Казакстанга кайра кантип кайтып келгенин, андан кийинки жашоосу тууралуу Настоящее время телеканалынын кабарчысына кеп салып берди. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы топтоду.
Сириядан Казакстанга кайтарылгандардын көбү Ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кеткен согушкерлердин жубайлары менен балдары. Алар реабилитациядан өтүп, азыр жай турмушка аралашууга аракеттенип жатышат. Өзүн Асим деп атаган келин январда атайын кызматтардын учагы менен Сириядан эвакуацияланган казакстандыктардын бири. Күйөөсү согуш зонасына кетип, ал жактан Сирияны дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп мактачу экен. Бир нече айдан кийин Асим эки баласын алып, күйөөсүн ээрчип жакынкы чыгышка жөнөйт.
Думаю, что там будет халифат, то есть то, что Ал жакта халифат болот деп ойлочубуз. Китептерде кандай сүрөттөлсө, Кудайдын элчиси кандай жашаса, ошондой деп элестетчүбүз. Бирок чыны кабал таптакыр башкача болуп чыкты. Биз башка жерге түшүп калдык. Мунун эмне кереги бар? Кыскасы, мен андай жашоону издеп барган эмесмин. Ал жактан суурулуп чыгуу мүмкүн эместигин сезесиң.
И ты уже как чувствуешь, что оттуда и выбраться не можешь.
Асем Сирияга ата-энесине айтпай кеткен, жакындары кое бербесин жакшы түшүнүп турган. Сирияга баргандан көп өтпөй күйөөсү салгылашууда мерт кетет. Жыхачылардын жесирлерине түгөйлөрү кандай жагдайда каза болушканын адатта айтышпайт. Асемдин айтымында көпчүлүк аялдар Сириядан мекенине кайтуу жөнүндө кыялданышпайт. Андай аракеттер өлүм жазасына алып келиши мүмкүн. Ислам мамлекети экстремист уюмунун лагерлеринен кетүүгө умтулгандарды чыккынчы деп билишет. Анын үстүнө чек арадан өткөргөн адамдарга миңдеген доллар акча төлөш керек. Андай акча Асемде жок болчу. Балдарын өзү багалбасына көзү жеткенден кийин экинчи жолу турмушка чыгат. Күйөөсү Ракка шаарында медициналык кызматкер болуп иштечү. Андан дагы эки бала төрөгөн. Ошентип отуруп 4 жыл өттү. Бирок Асем башка казакстандыктардай эле мекенине кайтуу үмүтү өчпөгөнүн айтат.
Нашли, получается, второго проводника.
Чек арадан өткөрчү кишини таптык. Акча маселеси да чечилген. Акчаны кантип тапканыбызды айта албайм. Ошол ортомчулар бизди күрттөрдүн лагерине жеткиришти. Ал жерде бир жылдай жашадык. Эркектерди өзүнчө бөлүп кетишкен, абакка отургузушту, аялдарды чатырларга жайгаштырышты. Ата-энелерибиз менен ошол жерден байланышканбыз.
Момент нахождения в лагере мы связались с родителями.
Ошонтип Асем 4 баласы жана күйөөсү менен январда эвакуацияланган 47 казакстандыктын катарына кирип калат. Келин казак бийликтерине рахматын айтып, Ислам мамлекети террордук уюмун идеалдаштыргандарды жакшылап ойлонууга чакырат. Артка жол көп учурда жок болот деп эскертет Асем. Казакстанга кайтып келгенден кийин алар менен психолог, теолог, социологтор менен юристтер иштешти. Азыр куткарылып келгендер өз шаарларына кайтып барып, Сирияда жоготкон документтерин калыбына келтирүү менен алек. Асемдин күйөөсү болсо, иштери тергөөгө алынган 8 кишинин арасына кирген. 29 январда Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Нургали Билисбеков Сириядагы уруш зонасында 300-дөн ашуун казакстандык жүргөнүн, 100 чактысы согуш керек экенин билдирген. Анын айтымында буга чейин бир нече аял чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн сот жообуна тартылган.
Кайрадан Кыргызстанга кайтып келип, теманы аялдар темасы менен улантсак, Бишкекте 8 март эл аралык аялдардын күнүнө, аялдардын эл аралык күнүнө жыл сайын өтүп келген жүрүшкө быйыл тыюу салынган эле алгач. Коомчулуктун нааразылыгынан кийин ал тыюу алынып, кайра уруксат берилди. Милиция коопсуздук маселесин кеп кылса, Борбор Азияда демократия аралчасы аталганыбыз кайсы? Тынч жүрүшкө болгондо да аялдардын укугуна арналган иш чарага тыюу салганда деп укук коргоочулар тынчсызданууда. Токтосун Шамбетов кеңири улантат.
Жылдагыдай эле быйылдагы Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси 8 март күнү аялдардын укуктарына байланышкан марш өткөрүүнү пландап, калаа бийлигине жана шаардык милицияга коопсуздукту сактоо боюнча маалымдама жөнөтүшкөн. Уюштуруучулардын айтымында 6 мартта Бишкек мэриясы аларга ар кандай митингдер жана тынчтык акцияларын өткөрүү жайларын чектөө тууралуу кат жөнөткөн. Тыюу салууга уюштуруучулар акцияга чыккандарды көзөмөл кыла албай калып, шаардыктарга ыңгайсыздык жаратат жана шаардын борбордук бөлүгүндө майрамга карата ар кандай иш-чаралар пландалганы себеп болгону көрсөтүлгөн. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы шаардык бийлик коомчулуктун массалык маалымат каражаттарынын реакциясынан кийин чечимин өзгөрттү деп эсептейт.
УГБД нам сказали, что
бизге шаардык милициядан силердин коопсуздугуңарга байланыштуу чыкпай эле койсоңор деди. 40 чоро калыс деген уюмдар келип, бир нерсе кылышы мүмкүн дешти. Өзүңөрдү коркунучка кириптер кылбагыла дегендей кылышты. Бүгүн биз өз жаныбыздан коркуп маршка чыкпасак, эртең дагы бир жерден эч нерсе кыла албайбыз. Мындай улана берсе жакында үйдөн чыкпай калабызбы? Милиция кызматкерлерин жиберсеңер дагы чагым болот деп ачык эскерткенлерге да карабай чыгабыз дедик. Биз кандай күн болбосун чыгабыз.
Гүлайым Айылчы 8 марттагы жүрүштө ар кандай топтордун провокациясынан чоочулап турганын жашырган жок. Ал эми шаардык милициядан акция учурунда канча кызматкер коопсуздук сактайт деген сыяктуу суроолорго жооп ала албадык. Ал эми Бишкек шаардык мэриясы бул иш чарага тыюу салуу болгон эмес деп ишендирүүдө. Ошентип кыз келиндер майрам күнүндө тынчтык маршын өткөрүү үчүн соттошууга чейин жете турмак болуп барып, анан уруксат алышты. Тыюу салынган чечим ириде социалдык тармактарда кызуу талкууланып, көпчүлүк муну адам укуктарын басмырлоо катары баалап жатышат. Жаш активист Улан Сөйүн интернетте аялдардын маршына каршы чыгып, ар кандай пикирлери жазып жаткан кыргыз чоролору деп аталган топтун өкүлдөрүнө чара колдонулбай, тескерисинче иш чарага тыюу салынганын акылга сыйбаган чечим деп баалады.
Бул жерде баягы чоролун эле бир тараптуу ой ушул нерсе жеткизе деген бул коркутуу болуп атат да, что биз жана нерсе болуп атат да, өз жакта болуп атпайбы? Биз токтотпосо биз өзүбүз токтотуп алабыз. Биз кылбаса, биз мамлекет кылбаса биз кылабыз деген бул мыйзамсыздык өлкө деген нерсе эле.
Кыргыз чоролору деп аталган топтун жетекчиси Замир Көчөрбаев өзүнүн Facebook баракчасында бийлик Ак Калпак күнүндө жөө жүрүшкө уруксат бербей койгон, эл аралык уюм каржылаган иш чараны колдоп жатат деп нааразы болууда. Ошондой эле топтун өкүлдөрү чогулуп кеңешерин жана жүрүш токтойт же аягы жакшы менен бүтпөйт деп жазды. Айрым укук коргоочулар ансыз да гендердик саясат жакшы жүрбөй жаткан учурда өкмөт кыз келиндердин укуктарына коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылып жаткан мындай иш чараларды колдошу керек болчу дешет. Мындай көрүнүштөр бийликтин аялдарга кабылган көйгөйлөрдү чечип, кыз келиндердин укугун коргоо керек деген ураандары маселеге карата кожо көрсүн мамилеси экенин көргөзүүдө. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова мындай деди.
Кырк чородон корксо, же болбосо радикалдардан корксо, криминалдан корксо, бул бийликте отургандар кетиш керек. Коркпогон киши келип иштеш керек мыйзамдуулукка. Тазаланыш керек. Бул жаңы бийлик, президент өзү да айтып атат го кээде, тең укуктуу болуш керек, коррупцияга каршы иштелик деп, бул чын болуш керек.
Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесинин бул жолку маршы аялдардын тилектештик шаарчасы деп аталат. Марштын катышуучулары 8-март күнү саат 10:00 Россия кинотеатрынын жанында чогулуп, андан Борбордук аянт аркылуу Уркыя Салиеванын эстелигине чейин жөө жүрүш жасашмакчы. Жүрүштөн соң аялдардын укугу тууралуу ар кандай маалыматтар, кеп кеңештер берилмекчи. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми маданиятка байланыштуу талашка келсек, Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги өзүнө окшошпой калган деген негизде кызуу талаш тартыш жараткан болчу. Эми аны алмаштыруудагы талашка жем таштады. Зайырбек Ажыматов кенен токтолот.
2017 жылы Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги тургузулуп, анын туулган күнүнө карата 9-ноябрда ачылган. Тилекке каршы Айкел Чокморовдун өзүнө окшошпой калганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып, коомчулукта нааразы пикирлер айтылгандыктан аны алмаштыруу чечими чыккан. Ал маселе Айкелдин автору менен буйрутма берген тараптын ортосунда талаш тартыш жаратты. Бул тууралуу даңазалуу актердун уялашы Сүйөркул Чокморов кеп козгоду.
Анан кийин калган иштерине жарым төлөнгөн дагы, эми калган жарым ишине документтерин да алып келген, бошоткалык кылсак дегендей мынакы газеттерди окуп, мына элдин баарын жактырып айтат, давай кайта бир башка кылалы десек, Алмаз Кожогулов мен кыла албайм, мен кылганым ушул ушундай деп жатышат да.
Чокморов учурда жаңы Айкелдин эскизи боюнча былтырдан бери кайра кайра конкурс болуп, аны алмаштыра турган эстелик адистер тарабынан тыкыр каралып жатканын белгиледи. Коомчулуктун сынына кабылган эмгектин автору Алмаз Кожогулов Айкелди алмаштыруу аракети мыйзамсыз жүрүп жатат деп эсептейт.
Мен ушундай эле калтырат элем. Биринчиден закон боюнча надо сделать расчет, надо сделать постановление правительства о сносе памятника как творческую неудачу. Никакое однозначное мнение, что бары... Есть люди, которым нравится, их немало тоже. Есть интеллигенция.
Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун директору Сагынбек Абдрахманов бул долбоорго Бишкек мэриясынан 3 миллион сом бөлүнүп берилгенин, Алмаз Кожогуловко ал акчанын жарымы төлөнүп, калганы эмне үчүн берилбей калганын мындайча түшүндүрдү.
1.5 миллион акчасы ошо эстеликтин кемеге кеткен. Калган акчасы бизде турат. Кожогулов финполицияга арыз жазып, счетный палатага арыз жазып, бизди финполицияда счетный палатага текшерген, актарын баарын жазып кеткен, акчалар мынакей орунда турат, банктасы банкта турат. Эми мэриядан ошо бөлүнгөн акчаны айтып бермеген, ошо жатып турат турат. Себеби биз кимге айтканбыз, Кожогуловгачы, биз төлөбөйбүз ага депчи. Эл көрөт, жактырып аткан комиссия дагы кабыл алып койгон, ал комиссияга тапшырган эмес эстеликтичи.
Абдрахманов жаңы Айкелдин эскизинде жарыяланган сынакка жалпысынан 18 айкелчи катышып 27 эмгек сунушталганын, былтырдан бери жүрүп жаткан сынакта алардын 5-өсү тандалып алынганын билдирди. Эми апрель айында акыркы тур өтөт. Кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыков кыргыз коомчулугунда залкар инсандардын атын түбөлүккө калтыруу, негизинен алардын мааракелерин өткөрүү жана эстелик коюу менен гана чектелип келатканы жакшы көрүнүш эместигин айтат.
Комиссия деген илгери до революция деле булар изилдеп
анын ички берки чыкпай калган чыгармаларын, алардын айтылбай калган ойлорун, бул мемуар жагынан дагы, научный жагынан дагы анын бүттө калган чыгармалардан бери изилдеп, анан бир жакшы чоң байлыкты алып чыгат да мамлекеткечи. А биздикинин эстелиги тургусу болот. Эми мындай карап көрсөм, мен сыйлайм баарынды.
Ушундай кыргыздын өңү катары таанылган Сүймөнкул Чокморовдун элесин эсте калтыруу маселеси дагы ушундай талашка айланып жатат. Зайырбек Ажыматовдун баяны болду. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.